Уважаеми приятели, миналата вечер ние изучавахме глава 7 от Евангелието на Лука, в която видяхме как Исус изцелява слугата на стотника. Видяхме как връща към живот сина на вдовицата. Много подробно се спряхме на препоръката на Исус за Йоан Кръстител. Тази вечер ще продължим останалата част от глава 7. Исус отива в дома на един фарисей. А един от фарисеите го покани да яде с него. И той влезе в фарисеевата къща и седна на трапезата. Лука 7 глава 36 стих. Това е един от забележителните случаи, когато Господ Исус Христос отива на вечеря. И когато той отиде някъде на угощение, там никога не е скучно. Не забравяйте, че Исус осъжда тези фарисеи, нарича ги разглезени деца. Затова е трудно да повярваме, че поканата на този фарисей е била приятелска. Поканва го на трапезата си, за да може да го наблюдава и да открие нещо нередно в него. И ето, една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата в фарисеевата къща, донесе алавастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му и плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си. Целуваше нозете му и мажеше ги със мирото. А като видя това фарисеят, който го бе поканил, думаше в себе си, казвайки: «Тоя, ако беше пророк, щеше да знае коя е и каква е жената, която се допира до него, че е грешница». Лука 7 глава, 37 до 39 стихове. Докато Христос е в дома на фарисея, идва една жена. Тя носи алавастрен съд с миро и влиза в къщата на фарисея. В онези дни, ако имате гости, съседите ви са имали пълното право да влязат и стоят до стената или да седнат на хълбок и да наблюдават. Те не идват да взимат участие в разговора, а само да наблюдават. Тази жена влиза и застава зад Господа Исуса. В онези дни не са седели на столове край масата. Подбирали са пейки в полулегнало положение. И така, Исус е почти легнал, нозете му се протегнати назад, подпирайки се с лакти на пейката, докато разговаря с домакина си. Докато стои до нозете на Исус и плаче, понеже греховете й са били простени, жената започва да мокри нозете му със сълзите си и да ги бърже с косите си. След това тя започва да целува нозете му и да ги маже с мирото. Този фарисей не би проговорил на подобна жена. Би могъл да има някаква работа с нея потъмно, когато никой не може да го види, но никога не би я заговорил посред бял ден. Като я вижда да бърша и да целува нозете на Господа, фарисеят си казва, че той вероятно не е пророк, защото ако беше такъв, щеше да знае каква е жената и не би искал да има нищо общо с нея. А Исус в отговор му рече: «Симоне, имам нещо да ти кажа». А той рече: «Учителю, кажи». Някой си заемодавец имаше двама длъжника. Единият дължеше 500 динари, а другият 50. И понеже нямаха с какво да му платят, той прости и на двамата. И тъй, кой от тях ще го обикне повече? В отговор Симон рече: «Мисля, че оня, комуто е простил повечето». А той му рече: «Право си отсъдил». Евангелие от Лука, 7 глава, 40-43 стихове. Исус казва: «Симоне, искам да поговорим». Симон отвръща: «Кажи, Господи». Следва една от приятните притчи, които лекарят Лука записва. От съдържанието на тази история лесно можете да забележите на къде се насочва Господ Исус. И като се обърна към жената, рече на Симона: «Видиш ли тая жена? Влязох в къщата ти и ти вода за нозете ми ни даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри». 7 глава, 44 стих. За първи път Господ обръща внимание на жената. До този момент той изобщо не я поглежда, но сега се обръща към нея. Докато я наблюдава, Исус казва на Симон, който е на отсрещната страна на масата: «Видиш ли тая жена?» Симон вече си е помислил, че Господ не знае, що за жена е тя, иначе не би и позволил да го докосва. Сега обаче нашият Господ казва: «Симоне, наистина ли познаваш тази жена?» Погледни я. Мислиш си, че я виждаш, но всъщност изобщо не я забелязваш. Господ наистина предизвиква разразнението на фарисея. Смятам, че не е бил поканен от приятелски чувства, а за да може фарисея да го наблюдава тайно. След това Господ Исус казва: «Ти целувка ми не даде, а тя, откак съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Затова ти казвам, прощава ти се многото грехове, защото тя обикна много. А комуто малко се прощава, той малко обича. И рече й, прощава ти се греховете». Лука, 7 глава, 45 до 48 стихове. Господ казва: «Ти дори не ми показа обичайното уважение». Исус заявява, че фарисеят няма дори добри обноски. Ако Симон е бил добър домакин, той би измил нозете на Господа, би помазал главата му с масло и би го целунал за добре дошъл. Такъв е бил обичаят по това време. Но Симон не прави нито едно от тези неща. За съжаление, същото може да се каже и за много християни. Те може и да четат някои книги, в които се говори за добрите обноски. Те може да са завършили висше образование, но въпреки това да бъдат груби, недодялани и далече от Христа. Иска ми се да бях присъствал на тази вечеря. Нашият Господ е бил гвоздият на вечерта. Онова, което казва, бодва сърцето на Симон. Тази нещастна жена, без надежда, търси прошка. Бог е там и прощава. След това той се обръща към Симон. Правилно си отсъдил, като каза, че онзи, който е дължал повече, ще обикне повече онзи, който ме простил дълга. Но ти, понеже не се смяташ за грешник, дори и не си поискал прошка. И този лицемерен фарисей седи там. Един непростен грешник. И тия, които седяха с него на трапезата, почнаха да казват помежду си: «Кой е той, който и греховете прощава?» И рече на жената: «Твоята вяра те спаси, иди си с мир». Евангелие от Лука, 7 глава, 49 и 50 стихове. Това с особена сила важи и за днес. Ние очакваме да чуеме тези спасителни думи. Иди си, твоята вяра те спаси. Ако сте член на църква и никога не сте искали прошка от Господа Исуса, то си оставате изгубен грешник. Тази жена не е имала никакви добри дела, с които да се похвали. Напротив, но тя е повярвала в Господа, доверила се на Христос и е поискала прошка. Ние продължаваме нашето изучаване с глава 8. В тази глава са записани две притчи на Исус, притчата за сиячът и за запаленото светило. Господ говори за взаимоотношенията между хората, успокоява бурята, изгонва бесове в герасинската земя. Всички тези събития са записани и в останалите синоптични евангелия. Докато нашият Господ продължава да служи, научаваме, че много хора се обръщат към Него, като някои от тях са били висши служители. И скоро след това Исус ходеше по градове и села да проповядва и да благовестява Божието царство. И с Него бяха 12 ученика. И някои жени, които бяха изцелени от зли духове и болести, Мария, наречена Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жената на Иродовия настойник Хуза, и Сусана, и много други, които им услужваха с имота си. Лука, 8 глава, 1 до 3 стихове. Следва притчата за сияча. И понеже се събра голямо множество и дохождаха при него от всеки град, рече с притча: «Сиячът излезе да сее със семето си. Когато сееше, едно падна край пътя. И затъпка се, и небесните птици го изкълваха. А друго падна на канарата, и щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Друго пък падна всред тръните, и заедно с него пораснаха тръните и го заглушиха. А друго падна на добра земя, и като порасна, даде стократен плод. Като каза това, той извика: „Който има уши да слуша, нека слуша“. А учениците му го попитаха за значението на тая притча. Той каза: На вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите се проповядва с притчи, тъй щото, като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Проче, ето значението на притчата. Семето е Божието слово, а посяното край пътя са тие, които са слушали. Тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят. Падналото на канарата са тие, когато чуят, приемат словото с радост, но те, като нямат корен, временно вярват, а когато настане изпитание, отстъпват. Падналото сред тръните са ония, които са слушали, и като се отиват, заглъхват от грижи и богатства и житейски удоволствия и не дават озрял плод. А посяното на добра земя са тие, които като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце и дават плод със търпение. Евангелие от Лука, 8 глава, от 4 до 15 стихове. Сиячът е Господ Исус. Семето е Неговото слово. Птиците са символ на дявола. Канарата са онези, които приемат Божието слово с ентусиазма на плътта. Грижите и гоненията притъпяват интереса. За известно време плътските слушатели показват голям интерес и ревност, но и най-дребните неприятности разкриват липсата на истинска вяра в сърцата им. Само някои от семената попадат на добра почва и дават много плод. Това са слушателите, които истински са се обърнали към Бога чрез Неговото слово. И никой, като запали светило, не го покрива със съд, нито го туря под легло, но го туря на светилник, за да видят светлината тие, които влизат. Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потайно, което не ще се узнае и не ще излезе наяве. Затова внимавайте как слушате, защото който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, което мисли, че има. Лука, 8 глава, 16 до 18 стихове. Притчата за светилото е притча на действието. Светлината създава отговорност. Човек, който получава, трябва да действа. Ние сме отговорни в съответствие с количеството светлина, което ни е било дадено. Идеята е, че ние с вас сме били в тъмнина, докато светлината на Евангелието не ни е огряла. Понякога оставаме с впечатлението, че даден човек е грешник поради слабостите си или незнанието си. Но апостол Павел съвсем искрено заявява в послание към Римляни, първа глава, че хората, като са познавали Бога, не са го прославили като Бог. Човекът е доброволен грешник. Такива сме всички ние и светлината, която влиза в нас, създава отговорност. Ние влизаме в света като погинали грешници. И ако не приемем светлината, която е Христос, си оставаме такива. Ние сме отговорни според количеството светлина, което ни е било дадено. И дойдоха при него майка му и братята му, но поради множеството не можеха да се приближат при него. И известиха му: майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той в отговор им рече: майка моя и братя мои са тие, които слушат Божието слово и го изпълняват. Евангелие от Лука, 8 глава, 19 до 21 стихове. В този пасаж Христос постановява нови взаимоотношения. Той не отрича връзката си със своето семейство, но известява за една много по-дълбока, по-висша и по-трайна, която далеч надминава всяка кръвна връзка. Това довежда вярващия съвсем близо до него. А в един от тия дни той влезе в ладията с учениците си и рече им: да минем на отвъдната страна на езерото. И отплуваха. А като плуваха, той заспа. И ветрена буря се устреми върху езерото, и вълните ги заплашваха, така щото бяха в опасност. И дойдоха, разбудиха го и казаха: наставниче, наставниче, загиваме! А той се събуди и смъмри вятъра и развълнуваната вода, и успокоиха се, и настана тишина. И рече им: къде е вярата ви? А те оплашени се чудиха и казваха си един на друг: кой ли ще е той, който заповядва и на ветровете, и те му се покоряват? Лука, 8 глава, 22 до 25 стихове. Исус нарежда да прекусят езерото. Но се надига буря, което е необичайно. Силата на бурята разкрива гнева на Сатана. Господ заспива, понеже е бил изморен. Толкова изморен, че дори и страшната буря не му пречи. Учениците се оплашват и си мислят, че всички в лодката ще загинят. Но бурята не тревожи Господа, а отношението на учениците му. Той смъмря вятъра и водите така, както някой би говорил на вързано куче. Неговата заповед буквално звучи така. Замълчи! Чудото се състои в това, че вятърът веднага утихва и водата, която се е вълнувала с часове, моментално става гладка, като на тепсия. Колко често той ни поставя сред бурите на живота, за да се приближим до него и да научим какъв е всъщност. След това, нашият Господ отива в Герасинската земя, където живее един обладан от демони човек. Поради професията си, лекарят Лука представя тази история по-обстойно от останалите автори на Евангелие. И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея. И като излезе на сушата, срещна го от града някой си човек, който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха. И в къщи не живееше, но в гробищата. Лука 8 глава 26-27 стихове. Очевидно, обладаните от бесове са били двама, но Лука избира само единия от тях с определена цел. Защо? Лука е лекар и има намерение да даде пример. Има хора, които смятат, че демоните принадлежат към категорията на духовете, гномите, сатирите и разни други приказни същества. Дълги години обикновеният християнин е приемал, че ако демоните изобщо са съществували някога, то днес вече не съществуват. Но аз вярвам, че днес има ново връщане и засилени прояви на обладаването от демони. Трудно е да се обясни какво става в нашето съвременно общество, без да се приеме, че демоните съществуват. Лука разглежда демонизма изключително прозорливо от лекарска гледна точка, и то по доста научен начин. Разказът на Матей за същия случай просто предава фактите. Разказът на Марк е по-емоционален и зрелищен. Лука вече се е занимавал с демонизма по-рано в своето Евангелие и ясно дава да се разбере, че демоните и болестите са две различни неща. Обладаването от нечисти духове е толкова реално, колкото ракът или проказата. Демоните тормозят хората физически, душевно и духовно. Те могат да унищожат човешката душа и да бъдат причина за вечната погибел на човека. В следващата глава лекарят Лука ни казва, че бесовете и нечистите духове са едно и също нещо. Случаят на обладаване при човекът от Герасинската земя е най-тежкият, за който се разказва. Има някои факти, които трябва да разгледаме във връзка с този разказ. Герасинската земя е населявана от племето на Гад. Това племе не прекосава реката Йордан заедно с Исус Навиев, когато Израел заселва земята. Обладанието от бесове не е носил дрехи. Може би има връзка между голотата и обладаването от демони. Този човек не живее в къща като нормалните хора, а сред гробовете и пещерите. Той не притежава своя собствена воля. Волята му е била подчинена на нечистите духове. Той, като видя Исуса, извика, падна пред него и рече със силен глас. «Какво имаш ти с мене, Исусе, сине на Всевишния Бог? Моля те, не дей ме мъчи!» Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека, понеже много пъти го бе прихващал и връзваха го с вериги и окови и го пазиха. Но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пустините. Лука, 8 глава, 28-29 стихове. Нечистия дух разпознава Господ Исус. Яков не казва, «Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят». Яков, 2 глава, 19 стих. Бесовете са врагове на Бога и ще бъдат съдени. Какъв е произходът на нечистите духове? Тук не можем да сме догматични. Във физическият свят има нещо, което не можем да видим. атомът. Тези микрочастици съществуват, а откриването им повлиява силно нашето време и нашето поколение. По същият начин и в духовния свят има неща, които не можем да видим. Ангелите са реални, но не можем да ги видим. Има два вида ангели. Онези, които са с Бога и които му служат, и онези, които са паднали заедно с Сатана още в началото. Омир говори за демон и теос като за синоними. Гръцкият философ Езоп казва, че всички демони са добри, докато друг гръцки философ Емпидокъл заявява, че те биват както добри, така и лоши. Зад всяко идолопоклонничество и зад всяка древна религия стои демонизмът. Бесовете контролират човека, за да не може той да прави онова, което желае. Те карат хората да вършат ужасяващи неща. Карат ги да извършват деяния, които унищожават душата им. Принуждават майки да убиват децата си, мъже да убиват съпругите си и деца да убиват родителите си. Хората вършат безсмислени неща и не осъзнават защо ги вършат. Подобни неща се случват и в наши дни, а човечеството обвинява за това всичко друго, но не и демоните. Уважаеми приятели, в това предаване се спряхме на случката в дома на един фарисей. Притчата за сияча, притчата за запаленото светило, успокояването на бурята и случаят с изгонване на бесове от нашият Господ в Герасинската страна. Този случай ще продължим в следващото предаване. Бог да ви благослови!